La Varsovia Art Galerio Cor de Garda lige cun la sescentdeca da treveno de la venca batalo super teutonoi apud Grunwald la decquinan de julio 1410 pretigis sub cielan publican exposition Potenzo de Simbolo. La venca batalo el 1410 estis la plei granda batalo de la mesepoca Europo. Gia historio farigis la nazia mito curagiganta poloin en la plei morna iaroi de la decociarcentai dispartigoi, ciam vecante esperon pri renascigio cae spronante dignosenton. La exposizio Potenzo de Simbolo raccontas pri la historio cae legendo pri la plei fama tolajo de Jan Matejko, pri la sortoi de la bildo ligita cun la sorto de la lando. La exposizio funccios gis la fino de la monato. Gi estas presentita ancau en la reta versio, libere elsutebla cae conigebla al cultur instituzioi, comunumoi, lerneioi, exter registarei organizoi, cae personoi privatai.